Dhumajaa adoolessa darbe kana gaafa 29 ture. Hojjetoonni waajjiratti kaaka mootummaa keeniyaa lammiilee Itoophiyaa 58 mana tokko keessatti kan isaan to'annoo jala oolchan. Lammiileen Itoophiyaa kun seeraan ala gara keeniyaa kan dhufan yoo ta'an Nayiroobii bakka kaayyoolee jedhamu mana keessatti qabamani. Sana boodas kamisa darbe kana mana murteef kan dhiyaatan yoo ta'an manni murtii keeniyaa makarraa akka biyya isaaniitti deebifamu murteessus warri kun garuu amma waajjira poolisii keeniyaa keessa jira. Ajajaa waajjira poolisii kaayyoolee kan bakka lammiileen Itoophiyaa kun jiranii Komaandar Kosgay akkas jedhu. Komaandar Kosgay waan jedhan warri waajjira tikaa isaan qabanii as fidaniin waajjira poolisii keenyatti qabnee jira. Mana murtees geeffamaniiru gara biyyaatti deebifamuudha eegutti jiru jedhu. Lammiileen Itoophiyaa kun qabamanii erga waajjira poolisii kaayyoolee ga'anii gara mana murtii makarraa geeffaman. Yoo godaantonni kun mana murtii kanatti dhadhachaaf dhiyaatan dhalataa Oromoo dhadhacha kanarratti ijoollee kanaaf afaan hiike Jaabir Shee Ismaa'iil waa'ee godaantota kanaa gaafadheen ture.
Namoonni kun lammii Itoophiyaa ta'anii namoota yeroo garaagaraa garana keeniyaa seenanii eega jedhan bakka tokkotti walitti qabaa warri isaan deddeebisu kun. Bakka tokkotti walitti oduu deddeebisanii namni 58 kun iddoo tokko qabame damee tikaa keeniyaatiin jechuudha.
Tole warri kun eessa qabame?
Bakkeen isaan itti qabaman eeriyaama kaayyoolee kana mana haaraa ijaaraa jiranitti mana ijaarri isaan dhumatiin ka mana fincaanii of keessaa hin qabne ka bishaan of keessaa hin qabne bakka akkasitti tursiisa warra kana. Yeroo lama sadiin takka bakkee nurraa jijjiiranii jettee nutti himti ijoolleen. Bakkeen maan isaan itti jijjiiranuu bakkee wal fakkaatu akkanaa kana jechuudha. Ijoolleen namni afaan Oromoo dubbatu illee keessa hin jira. Afaan Amaaraa dubbatan irra caalan isaanii.
Naannoo kam dhufan warri kun?
Warri kun ijoolleen Finfinnee dhufte illee hin jirti. Irra caalan isaanii immoo naannoo Kibbaatti ijoollee dhufan. Hawaasaa, Hadiyyaa kanneen kana.
Jaabir dabalee yoo dubbatu lammiileen Itoophiyaa qabaman kun haga ji'a ja'a kan mana keessa turan jiraachuu isaanii hima.
Ijoolleen kun namoota yeroo baay'eef as mana keessatti ukkaanfamanii turanii manni alaanitti cufama. Manni isaan keessa galan kun balbala nama qaba alaan. Nama isaan kana yeroo tokko tokko nyaata geessutu daabboo isaanii geessutu balbala alaanitti cufa isaan wanni beekan tokko hin jiru. Nama ji'a jaha mana san keessa gurupii kana keessa turetu jira. Nama ji'a 4 ji'a 5 turetu jira. Namni xiqqaan nama ji'a tokko achi keessa turetu jira jechuudha.
Mana keessa turfamanii maan hojjetu gaa?
Wanni hojjetan tokko hin jiru achuma keessatti dhoofamanii yeroo tokko tokko. Daabboo soodaa waan akkasii namni hin fidaa fi daabboo tokko nama jahan islaayisii jedhaniin nyaata keenyaa kanatu jira jechuudha. Islaayisanii nama sadii nyaatan warruma isaan deddeebisu kanatu dhohisee akkasitti isaanii fida malee isaan wanni beekan tokko hin jiru har'a boru deemtanii jedhaniitiin sobanii jechuudha.
Namoota 58 qabaman keessaas adda baafamanii beelaaf kan saaxilaman turanii.
Warri kun nama 11 namni 11 kun ijoollee gurupii jiran kana keessaa hin jeeyitanii jedhamanii. Achi fuudhanii mana kana keessaa wayita baasanii South Africa isin geessu jira jedhanii lafa qonnaa kana geessanii jechuudha. Lafa qonnaa kana yoo geessanii iddoo lukkuu itti horsiisanii achi guyyaa sadiif turan nyaataa fi dhugaatii malee jechuudha. Achi namni iddoo san eegu achirraa deemnan bayan achirraa bayanii ooyiruu namaa keessa seenanii isaanii goommana nyaatu nama isaan deddeebisu kana itti bilbilanii yaamanii. Namni sun halkan deemanii bulee iddoo gurupiin duraa ture kana yoo erga deebisanii guyyaa itti aanu qabaman jechuudha.
Achi keessaa akkasitti qabaman jechuudha. Mee haalli fayyaa isaanii akkam ijoolleen dhukkubsatan jiru namoota 58 kana keessa?
Isaan keessaa namoonni 6 dhukkubsatanii nyaata irraa akka ka'ee namoonni dhukkubsatanii jiranii gara kaasaa qabanii kanaaf mana yaalaa 7 taree geessanii turanii namoota 6. Namoonni 6 kunillee fayyaan keenya bakkatti nuun deemne jedhanii amma gaafa guyyaa 11 ji'a kana. Hospitaala akka deeman manni murtii ajaja kenne ammallee.
Jaabir lammiileen Itoophiyaa kun marti isaanii dargaggoota gana 26 gadi akka ta'an isaan keessaa namni tokko garuu ga'eessa abbaa ijoollee 6 ta'uu dubbate. Manni murtees miidhama godaantota kana arge himata irratti banuu dhiisee akkasumaan gara biyyaatti akka galan murteessee jedhe kamisa darbe. Murteen kun erga darbe guyyaan 6 darbus garuu godaantonni kun ammaa buufata poolisii keenyaa keessa jiru. Ajajaan buufata poolisii lammiileen Itoophiyaa kun keessa jiranii yooma akka warri galu gaafatamanii deebii kennaniin lammiileen Itoophiyaa kun boruu yookaan immoo iftaan jimaata gara biyya isaaniitti argamu jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.